วันที่21เมษายน13เป็นวันบรรยายวันแรกของพวกเราในวันนี้จะพูดแต่เรื่องที่เป็นอารัมภบทคือเริ่มเรื่องทั่วๆไปสำหรับจะได้เข้าใจในเรื่องเฉพาะเรื่องที่พวกคุณต้องการจะทราบคือจากบันทึกที่พวกคุณเขียนให้ผมก็รวบรวมใจความออกมาดูว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างและจะต้องพูดกันอย่างไรนั้นเรื่องอารัมภบทนี้ก็คือหัวข้อที่คุณอยากจะทราบว่าจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะป้องกันไม่ให้ความทุกข์เกิดหรือแก้ไขความทุกข์ที่เกิดอยู่แล้วกับพวกคฤหัสถ์ต้องการจะทราบเรื่องสำหรับคฤหัสถ์ก็ถูกเหมือนกันคือว่าเราไม่ได้อยู่เป็นพระตลอดไปจะต้องออกไปเป็นคฤหัสถ์ก็อยากจะทราบในฐานะที่จะแก้ปัญหาของพวกคฤหัสถ์แต่ผมอยากจะพูดไปอีกทางหนึ่งว่าไม่ต้องพูดถึงพระถึงคฤหัสถ์กันก็ได้พูดในฐานะเป็นเรื่องทั่วไปสำหรับมนุษย์คุณต้องเข้าใจว่าจะเป็นคฤหัสถ์หรือจะเป็นบรรพชิตก็ตามเรื่องของกิเลสและความทุกข์นั่นมันเป็นเรื่องเดียวกันอย่างเดียวกันเพียงแต่เรื่องของพวกคฤหัสถ์นั้นมันออกจะหยาบหยาบต่ำต่ำแต่เป็นเรื่องเดียวกันคือว่าคฤหัสถ์ก็ตามบรรพชิตก็ตามถ้าจะมีความทุกข์แล้วก็มีเพราะความยึดมั่นถือมั่นด้วยกันทั้งนั้นคือมาจากตัณหาอุปาทานด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าพระไม่ว่าคฤหัสถ์และบางทีก็เหมือนกันซะด้วยจนไม่รู้ว่าสำหรับพระหรือสำหรับคฤหัสถ์กันแน่เพราะว่ากิเลสก็ดีความทุกข์ก็ดีมันไม่มีพระไม่มีคฤหัสถ์มันเป็นเรื่องของจิตใจคนที่คนไม่ว่าเป็นพระเนี่ยไปนึกคิดอย่างคฤหัสถ์ก็ได้คฤหัสถ์นึกคิดอย่างพระก็ได้บางทีก็ตรงกันยิ่งพระสมัยนี้ด้วยแล้วก็มีอะไรที่คิดนึกเหมือนคฤหัสถ์มากแต่ขอให้ดูเป็นพิเศษตรงที่ว่ากิเลสนั่นมันเหมือนกันความโลภความโกรธความหลงก็ตามตัณหาอุปาทานก็ตามทั้งของพระของคฤหัสถ์นี่มันเหมือนกันนั้นเกิดทุกข์ขึ้นมาเกิดความทุกข์ขึ้นมาจากกิเลสนั้นมันก็เหมือนกันอีกเนี่ยขอให้ดูในวงกว้างๆอย่างนี้กันก่อนแล้วที่จะไปแบ่งแยกเป็นพระเป็นคฤหัสถ์นั่นเป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อพูดถึงความทุกข์แล้วก็มันแทบจะเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเราพูดกันถึงเรื่องของมนุษย์หรือของคนรวมๆกันไปดีกว่าทีนี้สำหรับปัญหาที่ถามว่าจะป้องกันทุกข์ป้องกันความทุกข์และแก้ไขความทุกข์กันอย่างไรเราจะไม่พูดกันโดยรายละเอียดจะพูดกันโดยหลักกว้างๆอย่างที่เรียกว่าอารัมภกถาดังที่กล่าวแล้วแต่ก็เป็นการตอบปัญหาที่ตรงเหมือนกันเกี่ยวกับข้อนี้ก็อยากจะพูดเป็นหลักไว้ก่อนว่า ชีวิตของคนเรานี่ต้องเทียมด้วยควายสองตัวเปรียบเหมือนการไถนาด้วยควายคนไทยเราใช้ควายไถนาก็เลยเอาเรื่องควายไถนาเนี่ยมาพูดเหมือนกับเป็นซิมโบลิกช่วยความจำให้มันแม่นยำว่าชีวิตของคนเราต้องเทียมด้วยควายสองตัวนั่นแหละจึงจะดับทุกข์ที่เกิดอยู่ได้และป้องกันความทุกข์ที่ยังไม่เกิดได้ทีนี้ผมอยากจะเล่าเรื่องควายที่ไถนาเพราะว่าพวกคุณเป็นเด็กๆไม่รู้เรื่องนี้แล้วยิ่งนับวันจะไม่รู้ผมเกิดก่อนคุณในสมัยที่เห็นเขาไถนาด้วยควายสองตัวเดี๋ยวนี้เขาก็ไถตัวเดียวหรือบางทีก็ใช้เครื่องจักรไปซะเลยปู่ย่าตายายของเราไถนาด้วยควายสองตัวแล้วอย่าไปเข้าใจว่าควายสองตัวนั้นมันเป็นควายเหมือนกันควายตัวหนึ่งฉลาดตัวเล็กก็ได้ผอมก็ได้ไม่ค่อยมีแรงหรอกแต่ตัวนั้นฉลาดเขาเรียกมันว่าตัวต้นแล้วควายตัวหนึ่งแข็งแรงตัวใหญ่นี่ก็เรียกว่าควายตัวปลายที่เจ้าของเคาะไม้เรียวหรือว่าพูดอะไรดังลั่นอยู่ในทุ่งนานั่นนะเขาพูดกับควายตัวที่หนึ่งทั้งนั้นภาษาพูดนั้นใช้กับควายตัวที่หนึ่งทั้งนั้นควายตัวที่สองหูหนวกก็ได้ก็ไม่ต้องรับฟังไอ้คำพูดนั้นเมื่อเขาพูดว่าซ้ายหรือขวานี่เขาบอกให้ควายตัวที่หนึ่งนะเบียดไปทางซ้ายหรือเบียดไปทางขวาไอ้ตัวที่สองมันโง่ถ้าให้ควายตัวที่หนึ่งหยุดบอกให้หยุดเนี่ยควายตัวที่สองมันก็ยังเดินเรื่อยมันก็เลี้ยวสิเนี่ยรู้ไว้ว่าควายนั้นไม่ได้ทำหน้าที่เหมือนกันทั้งสองตัวไม่ได้ฟังคำสั่งทีเดียวพร้อมกันทั้งสองตัวตัวต้นเป็นควายฉลาดเรียกว่าตัวรู้ความรู้ตัวที่สองแข็งแรงเราเรียกว่าตัวแรงหรือตัวมีแรงมันจะเห็นว่าไอ้ตัวหนึ่งมันฝากแรงไว้กับไอ้ตัวหนึ่งการไถนาก็เป็นไปได้จนสำเร็จแล้วก็แยกออกไปได้ว่าตัวหนึ่งเป็นตัวรู้ตัวหนึ่งเป็นตัวแรงการไถนาประกอบอยู่ด้วยลักษณะอย่างนี้แล้วก็ดีมากทีนี้ชีวิตของคนเราก็ต้องเทียมด้วยควายสองตัวเหมือนกันคือตัวหนึ่งรู้และตัวหนึ่งก็แรงตัวหนึ่งคือความรู้ตัวหนึ่งคือกำลังนี่ถ้าชีวิตไหนมันเทียมด้วยควายแต่ตัวเดียวมันก็มีปัญหาสิถ้าเผอิญว่ามันไปเทียมด้วยควายเพียงตัวเดียวคือตัวมีแรงมีกำลังแล้วขาดตัวที่รู้แล้วชีวิตนั้นอันตรายมากกลายเป็นอันตรายไปเลยแต่ถ้าเผอิญว่ามีแต่ตัวเดียวคือตัวที่เป็นรู้ไม่มีตัวที่เป็นแรงนี่ยังไม่อันตรายแต่ว่ามันทำอะไรได้น้อยหน่อยแต่ถึงอย่างนั้นก็ปลอดภัยนะถ้าชีวิตนี้มันเทียมด้วยควายตัวต้นตัวเดียวคือมีความรู้มันก็ยังปลอดภัยไปได้ถ้าช้าหรือพอเหมาะพอดีก็ได้แต่ถ้ามันเผอิญไปเทียมด้วยควายตัวที่สองคือตัวมีแรงแล้วก็อันตรายระวังให้ดีแล้วก็ได้แก่พวกคุณทั้งหมดนี่เองที่กำลังมีควายแต่ตัวเดียวแล้วก็มีควายตัวแรงนั่นแล้วก็ได้แก่คนในโลกทั้งหมดส่วนมากในเวลานี้ด้วยเอาละผมจะชี้ให้เห็นชัดลงไปอีกว่าตะวันออกเราร่ำรวยไปด้วยความสว่างสวัยทางวิญญาณคุณแปลเองก็ได้ว่า spiritual enlightenment spiritual enlightenment นี่คือสมบัติของตะวันออกความรุ่งเรืองสว่างสวัยแจ่มแจ้งในทางฝ่ายวิญญาณ ุณจะเห็นได้ว่าศาสนาทุกศาสนามันเกิดในตะวันออกศาสนาคริสเตียนเกิดปาเลสไตน์ก็เป็นแดนตะวันออกศาสนาพุทธศาสนาพราหมณ์ศาสนาเหล่าจื้อของจูเซอร์โรสเตอร์อะไรก็ตามมันตะวันออกนั้นตะวันออกจึงรุ่งเรืองไปด้วยความสว่างสวยทางวิญญาณทีนี้พวกตะวันตกมันมีแต่ความรู้เรื่องปากเรื่องท้องเดี๋ยวนี้วิวัฒนาการมากจนเรียกว่าเทคโนโลยีที่พวกคุณกำลังบูชากันอยู่พวกฝรั่งมันบูชาเทคโนโลยีหายใจเป็นเทคโนโลยีก็คือเรื่องปากเรื่องท้องทางสว่างสวยทางวิญญาณหายไปหมดที่เคยนับถือศาสนากันบ้างก็ละทิ้งหมดว่าพระเจ้าตายแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ต้องถืออะไรพวกฝรั่งก็เหลือแต่เทคโนโลยีพวกฝรั่งมีแต่เทคโนโลยีคุณฟังดูดีคือมันมีแต่ควายตัวที่สองซึ่งมีแต่เรี่ยวแต่แรงมันจะบันดาลอะไรก็ได้ไปโลกพระจันทร์ก็ได้หรือจะเอาเรื่องปากเรื่องท้องกันเท่าไหร่ก็ได้เกี่ยวกับเทคโนโลยีซึ่งมันเจริญมากแต่แล้วมันไม่มีความสว่างสวัยทางวิญญาณคือ spiritual enlightenment ดูข้อนี้ให้เข้าใจกันก่อนไม่ฉะนั้นเราจะไม่รู้อะไรอีกมากมายและข้อสำคัญก็คือไม่รู้ว่าโลกนี้กำลังเป็นอย่างไรโลกนี้กำลังน่ารื่นรมน่าบูชาหรือไม่น่ารื่นรมหรือไม่น่าบูชาหรือไม่คุณไปคิดดูเองมันเลวลงทุกทีมันสกปรกลงทุกที พูดเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นว่าก่อนนี้ประชาชนแถวนี้ร้อนๆอย่างนี้ก็นอนใต้ทุนเรือนได้บนแคร่ใต้ทุนเรือนได้สบายจนสว่างเลยเดี๋ยวนี้ไม่กล้านอนมันมีคนมายิงตายนอนอยู่บนเรือนซึ่งปิดประตูหน้าต่างแล้วก็ยังไม่ค่อยปลอดภัยเมื่อก่อนนี่เขานอนใต้ถุนบนแคร่ตากลมจนสว่างได้ทีนี้คุณดูที่กรุงเทพล้นจี้อนาจารในกลางวันแสกๆนั้นเดี๋ยวนี้กำลังลักพาผู้หญิงไปหาประโยชน์ที่ดูเมืองนอกมันก็ยิ่งกว่ากรุงเทพคดีลามกอนาจารในบางประเทศนั้นมีอยู่ทุกหนึ่งวินาทีผมเคยพบหนังสือข่าวอย่างนั้นซึ่งมันไม่เคยมีแต่สมัยโบราณนั่นแหละคือผลของเทคโนโลยีซึ่งมีแต่ให้อร่อยทางปากทางท้องทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นหรือว่าจะเอาอะไรก็ได้ในทางฝ่ายวัตถุไปโลกพระจันทร์ก็ได้อะไรก็ได้แต่ความสมัยสว่างสมัยทางวิญญาณมันไม่มีจนมันไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมเนี่ยตะวันออกเราพวกเราเนี่ยมันมีspiritual enlightenment เป็นมรดกตกทอดกันมานมนานแล้วก็ค่อยๆจางไปเลือนไปในเวลานี้เพราะไปตามก้นฝรั่งซึ่งมีให้แต่เทคโนโลยีอย่างเดียวคุณไปดูพวกฝรั่งมันมีให้เราแต่เพียงเทคโนโลยีอย่างเดียวไอ้เรานะมีสมบัติเดิมคือ spiritual enlightenment หรือเปลือเป็นเคยเคยพาสุขสบายเยือกเย็นทางจิตทางใจแม้ถ้าไม่มีรถยนต์ขี่ไม่มีเรือบินขี่ไม่มีอะไรก็แต่ก็ยังมีความสงบสุขตามแบบของมนุษย์นี่พอไปเกี่ยวข้องกับฝรั่งไปตามก้นฝรั่งก็ค่อยๆไปเมาในผลของเทคโนโลยีก็สลัดละทิ้งไอ้ spiritual enlightenment มรดกดั้งเดิมกำลังตามก้นฝรั่งพวกคุณก็คือพวกที่กำลังจะไปตามก้นฝรั่งคุณเรียนตามความนิยมของพวกฝรั่งครูบาอาจารย์จะเป็นฝรั่งจะไปเมืองนอกเมืองนาไปหาวิชาความรู้คนสุดท้ายก็ไปหอบเอาเทคโนโลยีแขนงใดแขนงหนึ่งมาคุณต้องดูให้ดีว่าเดี๋ยวนี้ไอศาสตร์นะไซน์ทั้งหลายที่เป็นพื้นฐานนั้นมันถูกกวาดไปเป็นธาตุเป็นขี้ข้าของเทคโนโลยีหมดจะเป็นคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์อะไรศาสตร์ก็ตามมันเอาไปเป็นธาตุของเทคโนโลยีหมดคือมันมุ่งหมายจะใช้เพื่อเทคโนโลยีอย่างเดียว ถ้าเป็นสมัยก่อนในศาสตร์เหล่านี้เขาจะไปใช้ในทางในความรู้ทางวิญญาณความสว่างสวยทางวิญญาณก็ได้หรือใช้กันทั้งสองฝ่ายก็ได้เดี๋ยวนี้คุณจะเรียนหนังสือเรียนอักษรศาสตร์วิทยาศาสตร์อะไรศาสตร์ก็ตามมันไปเป็นธาตุของเทคโนโลยีหมดผมพูดจริงหรือไม่จริงก็เอาไปคิดดูเองก็แล้วกันว่าศาสตร์ทั้งหลายที่มนุษย์กำลังเรียนกันอยู่ในโลกนี้เรียนเพื่อไปเป็นเครื่องมือหรือเป็นอุปกรณ์ของเทคโนโลยีไม่เคยใช้เป็นอุปกรณ์ของไอ้ความสว่างสมัยทางวิญญาณซึ่งเป็นมรดกของตะวันออกเนี่ยปู่ย่าตายายของเราไม่เคยประสบความทุกข์หรือปัญหายุ่งยากทางศีลธรรมหรือทางอะไรนี่ก็เพราะว่าเขายึดหลักในทางไอ้ไฟสว่างสมัยทางวิญญาณคือพระธรรมหรือศาสนาแต่แล้วก็ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่มีแรงก็มีความรู้วิชาความรู้เรื่องธรรมะกินเรื่องกระดิษฐ์เรื่องอะไรเหมือนกันแต่ว่าพอสมควรเท่านั้นเพราะว่าเขาไม่ต้องการไปโลกพระจันทร์หรือไม่ต้องการทำอะไรมากกว่าที่จำเป็นโดยที่เขาถือพระพุทธภาษิตที่ว่าอติโลโภหิปาปะโกที่โลภเกินนั่นลามกอติโลโภแปลว่าโลภเกินหิก็ปาปะโกลามกโลภเกินก็ลามกเดี๋ยวนี้ไอ้พวกที่เป็นทาสเทคโนโลยีมันโลภไม่มีขอบเขตนะต้องการจะมีวัตถุอุปกรณ์ใช้สอยฟุ่มเฟือยนี่ไม่มีขอบเขตต้องการจะไปโลกพระจันทร์โลกพระอังคารโลกอะไรอีกกี่โลกก็ตามใจไม่มีขอบเขตนี่มันข้าวบทพุทธภาษิตนี่ว่าโลกเกินนั่นลามกลามกก็คือเป็นทุกข์ระส่ำระสายไปทั้งโลกคุณไปค้นเถอะจะพบว่าไอ้ที่ทำสงครามกันอยู่ที่นั่นที่นี่ทุกหัวระแหงในโลกนี้มันมาจากโลภเกินทั้งนั้นจะเป็นชนชาติไหนก็ตามใจที่เป็นคู่สงครามแล้วทำสงครามกันอยู่เพราะความโลภเกินทั้งนั้นใครรู้ว่าศาสนาทุกศาสนาเขาถือหลักเดียวกันหมดโลภเกินและลามกเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้พูดไว้ชัดเหมือนของเรานี่ของเรามีอยู่ชัดว่าอติโลโภโลภเกินหิก็ปาปโกลามกแต่ในศาสนาคริสเตียนก็มีถ้ามีแสวงหาหรือมีไหว้เกินจำเป็นนั้นเป็นบาปเป็นซินฟูลคือมีบาปเพราะคนที่แสวงหาหรือโลภเกินนั้นมันต้องทำให้คนอื่นเดือดร้อนแน่และตัวเองก็มีความทุกข์เกินกว่าที่ควรจะเป็นนั้นให้แสวงหาและมีไหว้แต่พอเหมาะพอดีเท่าไรก็ตามใจพูดไม่ถูกพอดีแต่ให้พอดีอย่าให้มันเกินซึ่งศาสนาไหนๆก็เหมือนกันจะสอนในลักษณะที่ว่าสังหารและมีไหว้เท่าที่มันพอดีนอกนั้นมันไม่จำเป็นมันก็เป็นเรื่องก่อให้เกิดความทุกข์จึงว่าลามกที่เราก็มีความรู้รู้แสงสว่างในเรื่องฝ่ายวิญญาณนี่ก็รู้ว่าโลภเกินนี่ลามกนั้นปู่ย่าตายายของเราไม่เคยโลภเกินโลภพอดีเห็นพวกฝรั่งมาเห็นข้าวอันนี้ขี้เกียจนี่ถอยหลังนี่เราก็ไปเกิดเข้าใจผิดตามเขาไอ้ลูกหลานของตายายก็เลยไปโลภเกินเหมือนพวกฝรั่งจะอร่อยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายยังไม่มีที่สิ้นสุดกันเนี่ยดูให้ดีว่าปู่ย่าตายายของเรานั้นมีควาย2ตัวเตรียมชีวิต spiritual enlightenment นี่รับมรดกตกทอดกันมาเรื่อยแล้วก็มีการทำมาหากินจัดกสิกรรมเกษตรกรรมอะไรก็เขาก็ทำได้แล้วก็พอเหมาะพอดีที่จะมนุษย์คนหนึ่งจะมีความสุขโลกก็มันมีความสุขต่างคนต่างพอใจถึงขนาดว่านอนตากลมบนแคร่ใต้ทุนเรือนได้จนสว่างไม่มีใครมาลอบยิงนิวัฒนธรรมประจำชาติที่แสนประเสริฐของพวกเราชาวไทยคือวัฒนธรรมแห่งการที่ชีวิตนี้เทียมอยู่ด้วยควาย2ตัว spiritual enlightenment คือควายตัวรู้แล้วก็วิชาธรรมะหากินในเทคโนโลยีขนาดน้อยๆตามที่เขาจะทำได้นี่เป็นควายตัวแรงมีแรงชีวิตเทียมด้วยควาย2ตัวพอเหมาะพอดีอย่างนี้ก็เลยสบายที่นี่พวกฝรั่งมัน ผลอตัวตกเป็นทาสของวัตถุมันจึงก้าวหน้าพรวดพราดพรวดพราดพรวดพราดเทคโนโลยีทางเทคโนโลยีมีแต่ควายตัวที่สองดำทะมึนสูงกว่าภูเขามันเป็นควายขนาดยักษ์ใหญ่กว่าภูเขามีแต่ควายตัวเดียวนี่ไอ้ควายตัวที่จะเป็นเอ็นไลท์เมนต์ไม่มีนี่มันผิดกับอุย่าตายายของเราอย่างนี้ลูกหลานจะเอาข้างไหนก็ตามใจใครเป็นว่าใครไม่ได้เพราะว่าเราเชิดชูประชาธิปไตยเอายังไงก็ได้จะเลือกควายตัวเดียวอย่างฝรั่งก็ได้จะควายสองตัวอย่างปู่ย่าตายายก็ได้แต่ผมกำลังบอกพวกคุณว่าปู่ย่าตายายไม่มีปัญหาอย่างที่คุณถามเขาจะป้องกันความทุกข์อย่างไรจะแก้ความทุกข์ที่เกิดแล้วอย่างไรเนี่ยเขาไม่มีปัญหาอย่างนี้เพราะว่าเขามีเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์ป้องกันอยู่แล้วในตัวคือชีวิตที่มีควายสองตัวนั่นแหละมันเป็นเครื่องรางป้องกันอยู่แล้วไม่เกิดความทุกข์ยุ่งยากลำบากลามกอนาจารเหมือนลูกหลานสมัยนี้เนี่ยคืออารัมภกถาแหละคุณฟังดูให้ดีว่าบอกให้ทราบถึงต้นเหตุมูลเหตุของปัญหายุ่งยากสมัยนี้พระปู่ย่าตายายไม่เคยมีปัญหานี้เพราะมีวัฒนธรรมไทยที่ถูกต้องเป็นเครื่องรางป้องกันไว้มันมีมากเหลือเกินไอ้ร่องรอยต่างๆของวัฒนธรรมมันสูงสุดทางฝ่ายวิญญาณที่อยู่ในพื้นแผ่นดินไทยแม้ที่สุดแต่บทกลอมลูกเห็นนอนเรื่องมะพร้าวนาลิเกสร้างสะเป็นอนุสาวรีย์ไว้ที่ตรงนั้นนั่นก็เป็นซากร่องรอยของการที่มนุษย์มีวัฒนธรรมสูงในทางฝ่ายสปิริตชวลเอนไลท์เมนต์พวกคุณเองเสียอีกจะยังไม่รู้ว่าไอ้มะพร้าวนาลิเกกลางทะเลขี้ผึ้งนั้นเป็นอย่างไรเขาเคยรู้กันมาตั้งพันกว่าปีแล้วสมัยที่พุทธศาสนามันรุ่งเรืองที่ถิ่นนี้เนี่ยมันทิ้งของดีๆไปอย่างน่าใจหายรวมมันมุนกลับไปสู่ทางมืดมัวทางมืดมัวเอาละทีนี้พวกเราจะสามารถมีชีวิตชนิดที่เทียมด้วยควายทั้งสองตัวหรือไม่นั่นแหละคือตัวปัญหาละไอ้เรื่องทฤษฎีมันจะหมดกันแล้วว่ามันต้องเทียมด้วยควายสองตัวแน่แต่ที่นี่ปัญหามันเหลืออยู่ทางปฏิบัติว่าเราจะสามารถทำได้หรือไม่ในการในชีวิตนี้มันเทียมอยู่ด้วยควายสองตัวที่โลกปัจจุบันมันหมุนไปแต่ในทางที่จะมีควายตัวเดียวคือเทคโนโลยีทีนี้คุณก็จะถามคุณว่าอ้าวก็วิชาความรู้นี่ไม่ใช่ความรู้ผมก็บอกก็บอกยอมรับว่ามันเป็นความรู้แต่มันไม่รู้เรื่องที่ควรจะรู้แล้วมันรู้ผิดในเรื่องที่ควรจะรู้รู้ผิดเช่นเห็น spiritual enlightenment นี่เป็นของคลึกคร้าล้าสมัยนักเรียนมหาวิทยาลัยจะเห็นว่าธรรมะหรือศาสนาเนี่ยล้าสมัยพวกฝรั่งเท่านั้นที่ทันสมัยแล้วก็เฮไปตามคนเขาแต่อย่าลืมว่าเดี๋ยวนี้พวกฝรั่งบางคนหรือส่วนน้อยนะมันลืมตาขึ้นมามันกลับมองเห็นว่าตะวันออกนี่มีของประเสริฐวิเศษจึงมาตะวันออกมาแสวงหาไอ้สิ่งวิเศษนี้คือมาเรียนในศาสนาของตะวันออกที่เป็นตัวศาสนาจริงๆที่ไม่ใช่เป็นเพียงปรัชญาเพ้อเจ้อที่พวกฝรั่งเอาไปสอนกันในมหาวิทยาลัยอังกฤษอเมริกาอะไรก็ตามสอนพุทธศาสนาในลักษณะที่เป็นปรัชญาแล้วก็เป็นปรัชญาเพ้อเจ้อไม่ใช่สอนการปฏิบัติที่เป็นตัวศาสนาถ้าสอนปฏิบัติที่เป็นตัวศาสนาก็มันก็สอนเรื่องว่าทำอย่างไรจะควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจหกอย่างนี้ไว้ได้ในอำนาจของเราเมื่อมันได้อารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วมันจะไม่ปรุงแต่งให้เกิดอุปาทานตัณหาอุปาทานนั่นต้องฝึกฝนอย่างนั้นจึงจะเป็นตัวศาสนาทีนี้มันก็เอาไปพูดกันแต่เรื่องทฤษฎีนั่นทฤษฎีดีดีนี่แม้แต่เรื่องนิพพานเรื่องอนัตตาสุญญตาอะไรก็ตามเอาไปพูดอย่างทฤษฎีเป็นปรัชญาไปหมดเพราะนั้นให้มันสอนกันจนตายไปอีกกี่ชาติมันก็ไม่เข้าถึงตัวพุทธศาสนามันเป็นปรัชญาเพ้อเจ้ออยู่อย่างนั้นนะ นายพวกฝรั่งที่ฉลาดบางคนมันจึงอุตส่าห์มาทางบ้านเราศึกษาวิธีปฏิบัติที่เรียกว่ากรรมฐานวิปัสสนาเพื่อรู้ว่าทำอย่างไรเราจึงชนะตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราได้นี่คือตัวศาสนาทางโน้นมัวสอนกันแต่เรื่องในรูปของปรัชญาเปรียบเทียบปรัชญานั่นเปรียบเทียบปรัชญานี่ตั้งเหตุผลตั้งลอดหยิกว่าทำไมยังเป็นอย่างนั้นทำไมยังเป็นอย่างนี้ตอบได้ชั้นหนึ่งแล้วก็ยังถามอีกว่าทำไมยังเป็นอย่างนั้นอีกตอบได้อีกว่าทำไมยังเป็นอย่างนั้นอีกนี่เป็นปรัชญาเพ้อเจ้อพระพุทธเจ้าท่านไม่ต้องการให้รู้เกินที่จำเป็นจะต้องรู้ฉะนั้นเราจะดับทุกข์นี่ก็ต้องรู้เท่าที่จะดับทุกข์ไม่ต้องถามว่าทำไมต้องเป็นอย่างนั้นทำไมต้องเป็นอย่างนั้นอีกแล้วทำไมต้องเป็นอย่างนั้นอีกเช่นชาวนาก็รู้แต่เพียงว่าเอาดินอย่างนี้มาทำปุ๋ยต้นไม้ก็งามก็ปลูกต้นไม้งามได้ก็ได้กินผลแล้วไม่ต้องรู้ว่าทำไมจึงเป็นอย่างนั้นทำไมดินนั่นจึงเป็นอย่างนั้นทำไมธาตุนั้นจึงมาประกอบเป็นดินอย่างนี้ไม่ต้องรู้คือรู้ก็เพ้อเจ้อเนี่ยเดี๋ยวนี้เราไปรู้ส่วนเพ้อเจ้อจึงอยู่ในสภาพที่ว่ารู้ท่วมหัวก็เอาตัวไม่รอดทั้งในเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เรื่องสูงสุดเรื่องอะไรก็ตามมันเป็นในรูปรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดอย่างนี้ผมเรียกว่าปรัชญาเพ้อเจ้อที่พวกฝรั่งกำลังเรียนกำลังสอนพุทธศาสนากันอยู่ตามมหาวิทยาลัยต่างๆในเมืองนอกมันไม่ใช่ตัวพุทธศาสนาคือมันไม่ใช่ตัวศาสนาไม่ใช่ตัว religion แต่มันเป็นตัว philosophy เป็นลอจิกเป็นอะไรทางนู้นนั้นมันจะรู้ให้ท่วมหัวรู้ให้หาบกันไม่ไหวอะไรก็ตามมันไม่มีประโยชน์อะไรสู้ปู่ย่าตายายของเราที่มีควายสองตัวเล็กๆเทียมอยู่ในชีวิตความรู้ก็รู้เท่าที่จะต้องรู้เรี่ยวแรงก็มีเท่าที่จะต้องมีแล้วก็ชีวิตนี้ก็เป็นผาสุกเนี่ยคุณระวังให้ดีคุณจะไปหลงแต่ไอ้ควายตัวใหญ่ไม่รู้สิ้นสุดนั่นนะตัวเดียวนั่นคุณจะมีเรี่ยวมีแรงในการที่จะแสวงหามาบำรุงบำเรอตาหูจมูกลิ้นกายใจเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติเรื่องประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานแต่เรื่องทางวิญญาณไม่มีท่านมันก็ก่อวอดขึ้นแล้วในมหาวิทยาลัยของพวกคุณมีตีมีฆ่ามีอะไรกันในมหาวิทยาลัยมีทะเลาะวิวาทกันในมหาวิทยาลัยซึ่งเมื่อก่อนนี้ไม่เคยมีในสถาบันอย่างนี้เดี๋ยวนี้มันมีแล้วมันก็มีเชื้อโรคมาจากการที่นิยมแต่ควายตัวดำเมื่อมตัวใหญ่นั่นตัวเดียวไม่มีควายตัวที่สำคัญตัวต้นคือความรู้ว่าชีวิตนี่คืออะไรชีวิตของคนเรานี่มีวัตถุประสงค์อย่างไรเนี่ยความรู้อย่างนี้ไม่มีซึ่งคุณก็เห็นอยู่ประจักษ์อยู่ในจิตใจของคุณเองแล้วว่าในวิทยาลัยไม่มีการสอนว่าชีวิตนี่คืออะไรในแง่ของฝ่ายสปิริตชวลเอนไลเทนเมนต์ไปสอนทางไบโอโลยีทางอะไรก็ได้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยมันก็เท่ากับไม่รู้หรือรู้ผิดอยู่เรื่อยไปไม่มีสอนว่าเกิดมาทำไมผมไม่เห็นมีมหาวิทยาลัยไหนโรงเรียนไหนสอนเรื่องว่าคนนี่เกิดมาทำไมก็สอนวิชาสารพัดอย่างเทคนิคต่างๆนั่นคือไม่มีไอ้ควายตัวที่สองไอ้ตัวที่หนึ่งเป็นตัวรู้มีแต่ตัวแรงมันเป็นซะอย่างนี้ทีนี้วิชาความรู้ที่คุณมีกันจะท่วมหัวอยู่แล้วนี่เป็นเรื่องของการคลำไปหมดคลำเนี่ยเที่ยวคว้าเที่ยวคลำไปหมดเพราะคุณไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมเห็นไหมเดี๋ยวนี้คุณไม่รู้กระจ่างแจ้งในข้อที่ว่าเกิดมาทำไมนั่นวิชาความรู้ที่คุณมีอยู่ทั้งหมดมันก็เป็นเรื่องคลำคลำคลำคลำคลำคลำไม่มีที่สิ้นสุดไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาใช้อะไรที่ไหนอย่างดีที่สุดเอามาใช้เรื่องปากเรื่องท้องเรามีความรู้ไปทำอาชีพหน้าที่การงานอย่างใดอย่างหนึ่งได้เงินมาหล่อเลี้ยงความต้องการของเราซึ่งล้วนแต่เป็นกิเลสตัณหาเพราะเราไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมถ้าเรารู้ว่าเกิดมาทำไมอย่างถูกต้องเราก็จะใช้สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเพื่อวัตถุประสงค์อันนั้นให้รู้ว่าเกิดมาทำไมอย่างถูกต้องอย่างผมมักจะพูดอย่างกำปั้นทุบดินเกิดมาเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้คุณก็ไม่ทราบว่ามันคืออะไรเพราะฉะนั้นไอ้ที่ทำอุตสาห์ ปลุกปล้ำอยู่ทั้งวันทั้งวันในการเล่าเรียนการกระทำนี่มันก็ไม่รู้ว่าทำทำไมทำเพื่ออะไรนอกจากเพื่ออร่อยทางปากทางท้องนั่นแหละมันเป็นเรื่องของควายตัวที่หนึ่งเรื่อยไม่มีเรื่องของควายตัวที่ควายตัวที่สองเรื่อยไม่มีเรื่องของควายตัวที่หนึ่งที่รู้ว่าเกิดมาทำไมชีวิตคือวัตถุมีวัตถุประสงค์อย่างไรอะไรเป็นไอโกลของชีวิตเป็นต้นที่ไอเรื่องคลำเนี่ยมันก็มากออกไปทุกทีทุกทีคือมนุษย์จะเรียนในเรื่องเทคโนโลยีนี่มากออกไปทุกทีมากไปทุกทีอย่างที่พวกฝรั่งเขาพูดบางคนก็พูดว่าไปโลกพระจันทร์เนี่ยก็เพื่อจะรู้ถึงความรู้ที่สุดสูงสุดของมนุษย์ผมไม่เชื่อแต่ยังมีความสุภาพที่จะไม่พูดของเขาโกหกความจริงเขาอาจจะรู้ว่านี่มันจะแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เลยไปโลกพระจันทร์นี่มันจะแก้ปัญหาสันติภาพของมนุษย์อะไรไม่ได้เลยแต่เขาต้องพูดว่ามันจะช่วยแก้ปัญหาวิกฤตของโลกให้มีจะทำให้มีสันติภาพเลยเราไม่เชื่อที่มันก็จะคลำต่อไปอีกไปโลกอื่นโลกไหนก็ตามใจว่าคลำอยู่คลำต่อไปอีกว่าความจะว่าจะพบไปที่สุดที่จะแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างไรกันเนี่ยคุณจะต้องทำวิปัสสนาในข้อนี้กันเสียก่อนคือไปสู่ที่สงัดเงียบพอสมควรก็หลับตาใครควรพิจารณาว่าโลกนี้มันอยู่ในสภาพอย่างไรไอ้เราเองด้วยอยู่ในสภาพอย่างไรมันถูกจุดประสงค์ของธรรมชาติและหรือยังที่ว่ามีมนุษย์ขึ้นมาทำไมนิยายปรัมปราที่เรามาทำเป็นสไลด์เรื่องล่อคนฉายดูเล่นกันอยู่นี่เขาก็ยังมีบอกว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาในโลกเพื่อให้โลกนี้มันดีขึ้นให้โลกนี้มันน่าอยู่ให้มันงดงามให้มันประเสริฐพระเจ้าสร้างโลกสร้างมนุษย์ขึ้นมาในโลกนี้เพื่อให้โลกนี้มันงดงามน่าอยู่ดีขึ้นและประเสริฐแล้วเดี๋ยวนี้มนุษย์กำลังมากขึ้นในโลกมากขึ้นแล้วมันทำโลกนี้ให้น่าอยู่ให้งดงามให้ประเสริฐจริงได้หรือไม่ก็ลองคิดดูนี่เราไปนั่งทำวิปัสสนาคือใคร่ครวญอย่างลึกซึ้งในข้อนี้กันก่อนให้มันเห็นความน่าสลดใจน่าเศร้าน่าสงสารน่าเกลียดน่าชังของความบ้าหลังของมนุษย์สมัยนี้กันซะก่อนที่มันรู้จักแต่ควายตัวเดียวควายตัวที่สองตัวเดียวอยู่เรื่อยไปนี่เรากำลังจะเป็นอย่างไรตัวเราเองนี่กำลังจะเป็นอย่างไรอยู่ในฐานะอย่างไรหรือได้เป็นเข้าไปแล้วอย่างไรบ้างนั่นแหละจะเรียกว่าคุณกำลังข้าวร่องข้าวรอยของการที่จะศึกษาธรรมะในพระพุทธศาสนาคือต้องเห็นปัญหาหรือความทุกข์ที่มันเป็นปัญหาตัวความทุกข์นั่นคือปัญหาต้องมองเห็นปัญหานั้นก่อนให้ถูกต้องเสียก่อนในเรื่องของไอ้ต้นไอ้ปัญหาแล้วมันจึงจะแก้ปัญหาได้ถูกต้องเราจะต้องรู้เรื่องความเจ็บความคายความป่วยความอะไรของเราเนี่ยซะก่อนมันเป็นอย่างไรเราจึงจะไปหาวิธีแก้ไขมันได้ถ้าคุณไม่มองเห็นตัวปัญหาและตัวความทุกข์แล้วมาขอคำตอบจากผมขอความแก้ไขป้องกันความทุกข์นี้มันก็เป็นเรื่องหน้าหัวบางทีจะเป็นเรื่องหลับตากันทั้งผมทั้งคุณและทั้งผมนะทั้งสองฝ่ายต่างก็หลับตากันไปโดยที่ไม่รู้อะไรมันเป็นตัวปัญหาหรือตัวความทุกข์แล้วก็พูดกันถึงเรื่องไอ้แก้ปัญหาแก้ความทุกข์กันไปน้ำลายฟุ้งไปเท่านั้นเองเดี๋ยวนี้มันอยู่ในสภาพอย่างนี้นะที่กรุงเทพก็ตามที่ไหนก็ตามมันอยู่แต่ในสภาพอย่างนี้มันมีแต่เรื่องพูดที่ตัวผู้พูดก็ไม่รู้ว่าอะไรแล้วฟังดูก็แปลกดีสนุกดีดูประเสริฐสูงสุดอะไรดีเรื่องธรรมะอย่างนั้นอย่างนี้ธรรมะสูงสุดอย่างนั้นอย่างนี้ขอให้ตั้งต้นด้วยการรู้จักไอ้ตัวความทุกข์นั่นเสียก่อน แล้วก็มาตามลำดับว่าเหตุให้เกิดทุกข์คืออะไรนี่จะรู้สภาพตรงกันข้ามคือความดับทุกข์นั้นเป็นอย่างไรแล้วก็จะพบวิธีที่ถูกต้องได้นี่คือเรื่องอริยสัจในพระพุทธศาสนามีอยู่4หัวข้อของความทุกข์คืออะไรเหตุให้เกิดทุกข์คืออะไรความไม่มีทุกข์เลยนั่นคืออย่างไรแล้วจะทำโดยวิธีใดจึงจะได้มานี่คืออริยสัจซึ่งเรียกกันว่าเป็นตัวพระพุทธศาสนามีอยู่อย่างนี้เดี๋ยวนี้มันอยู่ในลักษณะอื่นคือสมัครเล่นสมัครเรียนเนี่ยสมัครรู้สมัครเรียนโดยที่ไม่มีปัญหาคือตัวความทุกข์มาสมัครจะปฏิบัติเพื่อดับทุกข์พวกไปวัดไปวาข้าวัดข้าววาก็เป็นอย่างนี้ซะโดยมากนี่คือคนหนุ่มนักศึกษานักเรียนนี่ก็สนใจพุทธศาสนาก็มักจะอยู่ในรูปนี้ซะโดยมากคือไม่ได้พบไปตัวปัญหาและติดตามมาจากปัญหานั้นจะเอาไปสอนในมหาวิทยาลัยในฐานะเป็นวิชาพุทธศาสนาก็เป็นเรื่องทฤษฎีปรัชญาทั้งนั้นเลยไม่ทำให้เกิดความสว่างสมัยทางวิญญาณอะไรได้มันกลายเป็นเรื่องยุ่งหรือว่าปนกันยุ่งในทางวิญญาณมากขึ้นและถ้าหากว่าไอ้ข้อที่เอาไปเรียนนั่นมันผิดถูกๆเลยแล้วมันจะปนกันยุ่งใหญ่จนผู้เรียนจับอะไรไม่ได้นั่นเรียนพุทธศาสนายิ่งไม่รู้พุทธศาสนาผมไปพูดที่ครุสภาพระคุณคึกฤทธิ์ผมบอกว่ายิ่งเรียนพระไตรปิฎกยิ่งไม่รู้พุทธศาสนาเนี่ยเขาไม่เชื่อ 100% เลยแต่ว่าผมพูดนั้นมีเหตุผลยิ่งเรียนพระไตรปิฎกยิ่งไม่รู้พระพุทธศาสนาเพราะพระไตรปิฎกนั้นมันอยู่ในรูปของวรรณคดีอักษรศาสตร์พอไปเรียนเข้ามันเพลินในเรื่องวรรณคดีอักษรศาสตร์หรือไปเรียนอภิธรรมมันก็เป็นเรื่องลอจิกเป็นเรื่องปรัชญามันก็มัวเพลินในเรื่องลอจิกกับปรัชญาจิตใจไม่พบปัญหาคือความทุกข์หรือว่าทางใจจะดับทุกข์โดยตรงยิ่งเรียนพระไตรปิฎกยิ่งไม่รู้พุทธศาสนามันคืออย่างนี้คุณเอาไปคิดดูบ้างที่มันต้องเรียนชีวิตเรียนธรรมชาติเรียนตัวเองจึงจะรู้พุทธศาสนาพระไตรปิฎกก็เป็นการบอกวิธีเรียนเหมือนกันแต่มันมากนักจนคนจับไม่ได้เห็นว่าจะศึกษาอย่างถูกต้องแล้วเก็บเอามาอย่างถูกต้องเป็นวิธีสำหรับดับความทุกข์ในใจโดยตรงนั่นแหละได้ถ้าจะไปมัวเรียนอักษรศาสตร์วรรณคดีแล้วมันก็ไม่มีทางเช่นเด็กเรียน9ประโยค10ประโยคเป็นมหาปริญญาแล้วมันก็ไม่รู้อะไรเลยที่จะดับทุกข์เพราะเรียนในแง่อักษรศาสตร์ว่าไปได้อย่างนกแก้วนกขุนทองเลยนั่นเรียนพระไตรปิฎกจะไม่รู้พุทธศาสนาต้องเรียนเข้าไปที่ตัวกิเลสตัวความทุกข์จากในใจของคนเราทั้งตัวเองพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนั้นว่าความว่าโลกก็ดีเหตุให้เกิดโลกก็ดีความดับแห่งโลกก็ดีทางให้ถึงความดับแห่งโลกก็ดีเราตถาคตบัญญัติอยู่ในร่างกายที่ยาวาหนึ่งนี้ที่ยังเป็นคือยังมีสัญญาและใจร่างกายที่ยังเป็นเหมือนกับพวกคุณเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ยังเป็นอยู่ร่างกายนั้นมีในนั้นมีโลกมีเหตุให้เกิดโลกมีทางให้มีความดับสนิทแห่งโลกและทางให้ถึงความดับสนิทแห่งโลกหมายความว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สัตว์ว่าให้ไปดูในพระไตรปิฎกในเรื่องเหล่านี้ให้ดูในชีวิตในร่างกายที่ยาวาหนึ่งนี้เนี่ยคือข้อที่ผมพูดว่าต้องเรียนจากชีวิตโดยตรงเรียนจากจิตใจนะโดยตรงคือเรียนตัวกิเลสตัวความทุกข์ตัวอะไรโดยตรงจึงจะรู้พุทธศาสนาชนิดที่ว่าเป็นพุทธศาสนาจริงๆถ้ามันอย่างนั้นแล้วมันเป็นเปลือกเป็นกระพี้เป็นอะไรของพุทธศาสนาในแง่ของวรรณคดีอักษรศาสตร์อะไรต่างๆนั้นนะนี่เรียกว่าเราจะมองกันอย่างกว้างๆให้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าชีวิตเนี่ยซะก่อนไอ้ชีวิตทางไบโอโลยีทางนั้นผมไม่เอานะไม่พูดด้วย เมื่อไอ้โปรโตพลาสต์ในเซลล์1ยังสดอยู่เรียกว่ามีชีวิตอยู่นี่ผมไม่เกี่ยวข้องกันเลยคำว่าชีวิตทางฝ่ายวัตถุอย่างนั้นมันไม่เกี่ยวข้องกันเลยกับพุทธศาสนามันต้องคำว่าชีวิตในทางฝ่ายธรรมะฝ่ายสปิริตชวลเซนส์นี่มันจึงจะเป็นเรื่องของพุทธศาสนาทั้งศาสนาไหนก็เหมือนกันนะคำว่าชีวิตเขาไม่ได้หมายชีวิตทางไบโอโลยีหรือภาษาพูดธรรมดาว่ายังเป็นอยู่ยังไม่ตายก็เรียกว่ามีชีวิตชีวิตในภาษาอักษรศาสตร์อย่างนี้มันไม่พอคำว่าชีวิตมันมีอะไรมากกว่านั้นเพราะเขาอาจจะพูดได้ว่าแกนี่ไม่มีชีวิตแล้วทั้งที่ยังเป็นอยู่เนี่ยก็จะชี้ว่าหน้าได้ไม่มีชีวิตนะคือไม่มีชีวิตมีความหมายตามคำว่าชีวิตในคัมภีร์ของพวกคริสเตียนพระเยซูพูดว่าสละชีวิตเสียแล้วจะได้ชีวิตสละชีวิตเสียแล้วจะได้ชีวิตพูดสั้นๆเท่านี้พวกคริสเตียนเองก็คงฟังไม่ถูกแล้วพวกคุณก็ยิ่งฟังไม่ถูกในจำนวนในประหลาดๆอย่างนั้นให้สละชีวิตบ้าๆบอๆนี่เสียแล้วก็จะได้ชีวิตนิรันดรของพระเจ้านั่นมันชีวิตคือแบบแห่งการครองชีวิตก็เรียกว่าชีวิตเหมือนกันไอ้คำว่า life นั่นมันมีความหมายมากมายจงสละ life แล้วจะได้ life เดี๋ยวนี้มันมี life มีชีวิตอย่างโง่ไปหลงไอ้ควายตัวที่สองเรื่อยๆให้ได้ชีวิตใหม่ที่ฉลาดรู้จักคุณค่าของควายสองตัวแล้วก็ดำเนินชีวิตไปถูกทางแล้วก็ไปถึงพระเจ้าได้เรียกว่าชีวิตนิรันดรพุทธบริษัทก็เรียกว่าอมัตตธรรมอมัตตภาพชีวิตที่ไม่รู้จักตายชีวิตที่แท้จริงนั้นต้องไม่รู้จักตายถ้ายังรู้จักตายยังไม่ใช่ชีวิตอย่างนี้เป็นต้นนี่เรารู้จักชีวิตกันในแง่วัตถุหรือแง่ภาษาชาวบ้านไม่รู้จักชีวิตในภาษาศาสนาเดี๋ยวนี้เราเรียกว่าชีวิตทางวัตถุชีวิตทางฝ่ายวิญญาณชีวิตทางฝ่ายที่ไม่ใช่วัตถุลองคิดดูให้ดีๆว่าเรายังไม่รู้อะไรที่เรายังไม่รู้คำว่า spiritual enlightenment คือความสัจรู้คือความรู้อย่างสว่างไสวความรู้อย่างสว่างไสวอย่างนั่นแหละยังต้องมีคำว่า spiritual กำกับอยู่อีกคือมันทางฝ่ายธรรมะในทางฝ่ายจิตฝ่ายธรรมะงั้นการรู้ทางฝ่ายวัตถุนี่มันช่วยไม่ได้แล้วสิ่งที่เรียกว่า enlightenment นั้นอย่าไปทำเล่นกับมันคือว่าคุณอาจจะไม่รู้ว่าคืออะไรก็ได้เพราะคำว่าไอ้รู้เนี่ยมันมีหลายคำนักแล้วมันหลายระดับด้วยคุณอ่านหนังสือเรียนหนังสืออย่างในมหาวิทยาลัยเนี่ยคุณก็ได้ความรู้เราเรียกว่า knowledge หรืออะไรก็ตามใจนั่นก็คือความรู้เท่านั้นแล้วคุณใช้ความรู้นี่ในการศึกษาค้นคว้าใช้เหตุผลใช้ reasoning โดยใช้อันนี้เป็นเครื่องมือคุณอาจจะได้ understandingรู้อะไรที่ทำนองเดียวกันนั่นมาเรียกว่ามัน convince ก็ไปอีกขั้นหนึ่งจาก knowledge นี่ก็ยังไม่ใช่ enlightenment เพราะมันอาศัย reasoning ไอ้ knowledge อาศัยตำรับตำรา studying ก็ตามมันยังต่ำเกินไปทีนี้ understanding พวกนี้มันก็อาศัย reasoningมันเป็นธาตุเกณฑ์ขี้ค่าของ reasoning ไม่ใช่ enlightenment ที่คุณเอาไอ้ความรู้อันนี้ไปใช้ต่อไปในการรู้จักสิ่งที่รู้จากจิตใจโดยตรงคือเอาไอ้ experience ต่าง ในชีวิตนั่นนะเป็นบทเรียนแล้วก็ยังกำจำกัดชับชัดลงไปด้วยว่า spiritual experience ต้อง experience ทาง spiritual คือทางฝ่ายที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณธรรมะชั้นสูงนั่นมาเช่นคุณเคยเป็นเด็กมาเป็นอย่างไรแล้วมันผ่านอะไรมาในชีวิตตั้งแต่เด็กมาจนบัดนี้เจ็บปวดยังไงสุขทุกข์ยังไงกิเลสยังไงนั่นแหละเหล่านั้นเขาเรียกว่าเป็น spiritual experience เอาอันนี้มาศึกษาใหม่โดยใช้วิชาความรู้ที่เรียนทางหนังสือหนังหาทางรีสันนิ่งอะไรต่างๆมาช่วยกันจนกว่าจะรู้แจ้งมันว่ากิเลสคืออะไรความทุกข์คืออะไรอย่างที่เรียกว่า realization มันจึงจะเป็นประเภท enlightenment นั้นพวก knowledge ยังพึ่งไม่ได้พวก understanding ตัวไปนี่ก็ใช้อะไรยังไว้ใจไม่ได้เพราะมันขึ้นอยู่กับเหตุผลนั้นต้องเนื้อจากเหตุผลก็ไอ้เรื่องจริงที่มีมาแล้วแต่หนหลังแล้วมาเห็นอยู่กระทั่งเดี๋ยวนี้เช่นว่าพอเกิดความกำหนัดเกิดราคะขึ้นมาแล้วมันร้อนอย่างไรคุณไม่ต้องใช้เหตุผลไม่ต้องอาศัยความรู้ในหนังสือซึ่งความรู้ในหนังสือจะบอกว่าราคะเป็นของร้อนมันก็ใกล้นกแก้วพูดคุณจะใช้เหตุผลว่าราคะคงจะเป็นของร้อนมันก็ขาดคะเนเท่านั้นเองต้องเคยมีราคะมาแล้วแล้วร้อนอย่างไรรู้นั่นนะอย่างนี้เขาเรียกว่า spiritual experience เป็นไอ้ material ของไอ้ enlightenment ที่เราไม่เอา enlightenment แขนงอื่นเราไม่เอาเราจะเอาแต่แขนงที่เกี่ยวกับเรื่องทางจิตทางวิญญาณคือความทุกข์และความดับทุกข์ท่าเดียวสปิริตชวลเอนไลเทนเมนต์อย่างนี้เคยเต็มไปหมดในแผ่นพื้นแผ่นดินตะวันออกของเราคือมีศาสนาพุทธมีศาสนาเซโรสเตอร์แล้วก็มีศาสนาเวดันตะคือฮินดูกระทั่งมีเหล่าจื้อของจื้อแล้วก็ทั้งมีคริสเตียนศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามเป็นต้นเขาเป็นเรื่องแสงสว่างทางวิญญาณแต่แล้วเราก็ไม่เข้าใจศาสนาเหล่านั้นหรือว่าคนในศาสนานั้นๆก็ไม่เข้าใจศาสนานั้นๆยิ่งขึ้นทุกทียิ่งขึ้นทุกทีไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วยิ่งไม่เชื่อแล้วก็ตัดความเชื่อไปซะเลยด้วยความเข้าใจไม่มีแล้วก็ไม่ยอมเชื่อไม่ยอมรับด้วยเราจึงเลยสูญเสียของประเสริฐวิเศษของตะวันออกนี่ไปทุกทีทุกทีไปเป็นทาสทางปัญญาของฝรั่งทางตะวันตกมากขึ้นทุกทีนี่ผมพูดไม่กลัวฝรั่งโกรธพูดที่ไหนก็พูดอย่างนี้พูดกับพวกฝรั่งก็พูดอย่างนี้เขียนก็เขียนอย่างนี้ไม่กลัวโกรธเพราะถือว่าพูดความจริงนี่อย่างหนึ่งแล้วก็ถือว่าพูดเพื่อจะดึงพวกเราเนี่ยกลับมาสู่ของดีวิเศษประเสริฐของเราที่เคยมีมาแต่การก่อนดึงกลับมาสู่ไอ้ของดีที่เราเคยมีแต่การก่อนนี่กำลังจะแหกคอกแตกคอกออกไปนิยมไอ้สิ่งที่เป็นมารสิ่งที่จะเป็นผู้ทำลายล้างให้มนุษย์สูญเสียความเป็นมนุษย์ให้โลกนี้ไม่มีสันติภาพดึงมาสู่สภาพเดิมของเรามันเป็นสิ่งที่ทำได้เพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเฉพาะคนเป็นคนไปเราไม่อาจจะดึงมาทั้งหมดหรือทั้งโลกแต่ว่าเราอาจจะดึงมาได้เป็นคนไปโดยการขอร้องให้คนนั้นคนนั้นดูเสียใหม่ว่าอะไรเป็นอย่างไรชีวิตคืออะไรเกิดมาทำไมมนุษย์จะได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์จะได้รับเนี่ยได้โดยวิธีใดนี่เดี๋ยวนี้ผมกำลังพูดกับพวกคุณซึ่งเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยหรือว่าในระดับที่เทียบเท่าอย่างนั้น ก็อยากจะขอเตือนสักหน่อยว่าพวกคุณอย่าเพ้อทะนงตัวว่ามีความรู้ในชั้นอุดมศึกษาเพราะว่าคุณยังไม่รู้แม้แต่คำถามที่ว่าเกิดมาทำไมคุณยังไม่รู้แม้แต่ว่าเกิดตัวเองเนี่ยเกิดมาทำไมคุณขาดความรู้อันนี้นั่นไม่ใช่อุดมศึกษาหรอกไอ้ที่เรียนอยู่นั่นน่ะถ้าว่าอุดมศึกษาก็มันอุดมศึกษาของเด็กอมมือที่เห็นแต่ลูกกวาดคือเป็นอุดมศึกษาของมนุษย์ที่รู้จักแต่เรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติอ้าวถ้าคุณจบมหาวิทยาลัยคุณก็มีอุดมศึกษาของมนุษย์ธรรมดาที่มีแต่เรื่องกินเรื่องเกียรติรู้อย่างดีที่สุดของมนุษย์ที่เป็นทาสของเทคโนโลยีการที่ยืมคำว่าอุดมศึกษาไปใช้นั่นนะพวกพุทธบริษัทเขาหัวเราะเพราะว่าอุดมศึกษาของพุทธบริษัทนั่นหมายถึงปฏิบัติจนถึงขนาดบรรลุมรรคผลนิพพานข้อที่พุทธบริษัทเรียกว่าอุดมศึกษาอุดมวิชาอุดมอะไรก็ตามมันหมายถึงบรรลุมรรคผลนิพพานถ้าเอาอุดมศึกษาไปใช้แก่การจบหลักสูตรมหาวิทยาลัยเสร็จแล้วแล้วเรื่องบรรลุมรรคผลนิพพานจะเอาอะไรคำไหนมาใช้นี่พูดกันนี่เพื่อกันลืมตัวป้องกันไม่ลืมตัวว่าอุดมศึกษานั้นยังเป็นอุดมศึกษาของเด็กอมมือคือเด็กที่ยังไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมถ้าพวกคุณยังไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมผมอยากจะเรียกว่าเด็กอมมือไม่ใช่เรียกว่านิสิตหรือนิสิตหรือนักศึกษาในอุดมศึกษาเรียกว่าเด็กอมมือที่ยังไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมในสังคมนั้นคุณก็เป็นนิสิตเป็นนักศึกษาอุดมศึกษาแต่ในสังคมสวนโมกนี่คุณเป็นเด็กอมมือคือเพราะคุณยังไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมเนี่ยคอยเรื่องนี้ไปคิดดูเพราะคุณตั้งปัญหาถามมาในลักษณะที่เป็นอุดมศึกษาจริงๆว่าทำอย่างไรจะป้องกันไม่ให้ความทุกข์เกิดขึ้นมาและทำอย่างไรจะทำลายความทุกข์ที่เกิดอยู่แล้วให้หมดไปได้เนี่ยอุดมศึกษาจริงๆเป็นปัญหาทางอุดมศึกษาถ้ารู้แล้วก็เป็นผู้สำเร็จอุดมศึกษาไม่ใช่เด็กอมมือผมก็เลยตอบอย่างคร่าวๆกว้างๆรวมๆไปว่าคุณก็มีควาย2ตัวสำหรับเทียมชีวิตให้ชีวิตไปได้ด้วยควาย2ตัวคือทั้งเทคโนโลยีและทั้งสปิริตชวลเอนไลเทนเมนต์2อย่างนี้คู่กันไปคุณก็พ้นจากภาวะที่เป็นเด็กอมมือในพุทธศาสนาจะมาสู่ความเป็นมนุษย์ที่ว่าเติบโตแล้วเจริญแล้วถึงขนาดที่จะเรียกว่าพุทธบริษัทได้เนี่ยวันนี้เราพูดกันเรื่องอารัมภกถาก็มาขอเรื่องกว้างๆที่จะให้เข้าใจเรื่องเฉพาะอย่างชัดเจนแล้ววันหลังเราก็จะพูดถึงโดยรายละเอียดอย่างใดอย่างหนึ่งในข้อที่ว่าความทุกข์เป็นอย่างไรเกิดมาจากอะไรจะดับมันโดยวิธีใดเป็นต้นเพราะการที่พูดแต่เพียงว่าให้ชีวิตนี้เทียมด้วยควาย2ตัวเนี่ยมันก็เห็นคร่าวๆไปแล้วนะว่าเราจะต้องเจริญทั้งวิชาฝ่ายเนื้อหนังและวิชาฝ่ายวิญญาณจะต้องรู้คำพูดทั้ง2ภาษาคือคำพูดภาษาคนธรรมดาพูดและคำพูดภาษาพระอริยเจ้าพูดไปหารายละเอียดหาเอาเองจากหนังสือเล่มเล็กๆที่เรียกว่าภาษาคนภาษาธรรมนั่นคุณจะรู้ภาษา2ภาษาเพิ่มขึ้นเช่นคำว่าชาติความเกิดเนี่ยภาษาคนก็เกิดมาจากท้องแม่แต่ภาษาธรรมก็หมายว่าความเกิดแห่งไอคอนเซปชวลทอทว่ากู้ว่าของกู้ครั้งหนึ่งเรียกว่าความเกิดคำว่าความเกิดยังต่างกันอยู่อย่างนี้นี่เป็นตัวอย่างเท่านั้นต้องมาคุณรู้จักไอ้ทุกๆสิ่งในความหมายทางภาษาธรรมนั่นนะด้วยนะเมื่อนั้นจะรู้จักควาย2ตัวอย่างถูกต้อง จะมีความรู้เรื่องควายสองตัวอย่างครบถ้วนถูกต้องและครบถ้วนแล้วเรื่องอารัมภกถาของเราก็